Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Disemba 28 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tukiwa tunakaribia mwaka wa 2017 ambao ni wa uchaguzi nchini Kenya. Matarajio ni nini kwa Wakenya na uchaguzi huo?
Tuwe na system ambayo Wakenya wataweza kupiga kura.
Zaidi ya hayo utayasikia katika hoja kwa hoja. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, ni mgomo wa madaktari bado watikisa huko nchini Kenya.
Ni jambo ambalo linaudhi na linauma sana, kwa sababu hii tunaongea juu ya maisha ya Wakenya wengi kuweza kupoteza maisha kwa sababu ya kukosa huduma katika hospitali zetu za kiserikali.
Hayo ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia katika matangazo ya VOA Express hii leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anapanga kuzungumza leo Jumatano mtazamo wake kwa mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Wapalestina unavyoweza kusuluhishwa. Suala hilo lilikuwa lengo kuu kwa Kerry wakati alipochukua wadhifa wa juu katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani Februari mwaka 2013. Lakini miaka kadhaa ya mashauriano, ikiwemo baadhi ya vipindi vya safari za mara kwa mara za kidiplomasia zilizoshindwa kupatikana kwa makubaliano juu ya suluhisho la mataifa mawili ambalo analiona ndiyo njia pekee ya kufanikisha amani. Kerry amebakiza chini ya mwezi kabla ya kumaliza utawala wa Rais Barack Obama, hivyo basi kama makubaliano yakifikiwa, hatakuwa kwenye picha akishuhudia viongozi wa Israel na wa Palestina wakitabasamu na kupeana mikono. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Mark Toner alisema jana Jumanne kwamba Kerry anahisi ni wajibu wake kutumia muda mfupi uliobaki kuwakilisha kile anachokiona kama njia ya kusonga mbele. Ofisa mmoja wa Israel amesema leo Jumatano kwamba kamati imeakhirisha upigaji kura uliopangwa kuhusu vibali kwa ujenzi wa mamia ya nyumba mpya za walowezi katika eneo wanalolikalia kimabavu la Jerusalem Mashariki. Hanan Rubin, mjumbe wa kamati inayohusika na mipango na nyumba Jerusalem, alisema kwamba upigaji kura uliondolewa kwenye ajenda ya leo Jumatano kutokana na ombi la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Pendekezo lilihusisha ujenzi wa nyumba mpya 492 katika maeneo ya Ramot na Ramat ambayo yako katika maeneo ya Israel waliyoyateka wakati wa vita mwaka 1967. Hatua hiyo imekuja saa kadhaa kabla ya hotuba iliyopangwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye anatarajiwa kuelezea mtazamo wake kwa wote juu ya utaratibu wa amani kati ya Waisrael na Wapalestina, na kuelezea shutuma za Israel kwamba Marekani ilihusika na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kusitishwa kwa ujenzi wa makazi ya walowezi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Korea Kaskazini mwaka ujao utakuwa mwaka wa fursa nzuri kwa nchi hiyo kuimarisha programu yake ya nyuklia kwa sababu ya mabadiliko yajayo ya uongozi wa Marekani na Korea Kusini, kwa mujibu wa ofisa mmoja mwandamizi wa Korea Kaskazini ambaye hivi karibuni alikimbilia Kusini. Wakati Korea Kusini inafanya uchaguzi wa urais na Marekani inapitia kipindi cha mpito katika utawala, Kaskazini inaona mwaka 2017 kuwa ni wakati mzuri kwa maendeleo ya nyuklia, alisema Thai Yong-ho, ambaye ni mwana diplomasia wa pili wa juu huko London. Kwenye mkutano na waandishi wa habari wa Korea Kusini jana Jumanne, Thai aliweka wazi kwa hakufahamu uhalisia wa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini, lakini alielezea imani yake kwamba China haitaiadhibu Korea Kaskazini kwa programu yake ya nyuklia kwa sababu kuyumba kwa Kaskazini kutaimarisha urafiki wa Marekani na Korea. Russia inasema uamuzi wa karibuni wa Marekani kulegeza masharti juu ya kuwapatia silaha waasi Syria ni kitendo cha uadui ambacho huenda kikadumaza vikosi vya Russia na maslahi mengine nchini Syria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Russia, Maria Zakharova, alikosoa mabadiliko ya sera hapo jana Jumanne, akiliambia shirika la habari la Reuters kwamba uwezekano wa kuwapatia silaha ikiwemo ndege za kukabiliana na vita vimeandikwa kwenye muswada mpya. Alikuwa akizungumzia hatua ya ulinzi iliyotiwa saini hivi karibuni na Rais wa Marekani Barack Obama, ambaye amekuwa mkosoaji wa Moscow kujihusisha katika vita vya Syria. Rais wa zamani wa Argentina, Cristina Fernandez, amefunguliwa mashtaka ya kuamrisha mpango wa rushwa wakati akijaribu kuficha mamilioni ya dola katika jengo moja la umma. Jaji mmoja wa serikali alimshitaki Fernandez na maafisa wengine wa utawala wake, akiwemo waziri wa ujenzi ambaye alikamatwa mwezi Juni akihusishwa kuiba fedha za umma ambazo zilitakiwa kutumika kwenye miradi ya ujenzi wa barabara za umma kati ya mwaka 2003 na mwaka 2015. Pia majina mengine ya wale waliofunguliwa mashtaka alikuwa waziri wa zamani wa ujenzi Julio De Vido, katibu mkuu wa zamani wa wizara ya ujenzi Jose Lopez na Lazaro Baez, ambaye kampuni yake ya ujenzi inashutumiwa kunufaika na mpango huo. Baez alikamatwa mwezi Juni baada ya jaribio la kuficha mamilioni ya dola katika jengo la kanisa Katoliki nje ya Buenos Aires. Jaji alizuia mali ya hadi dola milioni 633 kwa kila mshukiwa, japokuwa haijafahamika kama mali hizo zinafikia thamani ya fedha zilizotajwa. Na maafisa wa India wanaangalia kwenye mabaki ya treni ambayo ilipata ajali mapema leo Jumatano huko kaskazini mwa India na kusababisha vifo vya watu wasiopungua wawili na 38 wengine kujeruhiwa, kwa mujibu wa polisi nchini humo. Kiasi cha mabehewa 14 ya treni yaliacha njia katika jimbo la Uttar Pradesh, kiasi cha kilomita 400 kusini mashariki mwa mji mkuu New Delhi. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana. Ilikuwa ni ajali ya pili ya treni iliyosababisha vifo katika eneo kwa kipindi cha miezi kadhaa. Mwezi Novemba, zaidi ya watu 120 waliuawa katika ajali ya treni huko Uttar Pradesh. Ajali ya treni hii leo imezusha tena mjadala kuhusu usalama kwenye njia za reli nchini India. Ajali za treni kugongana au kuacha njia ni jambo la kawaida nchini India na huwa maelfu ya watu kila mwaka.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mgomo wa madaktari na watumishi wa huduma za afya nchini Kenya unaendelea kusababisha maafa na tabu kwa wananchi, huku serikali ikiendelea na mazungumzo na watumishi hao. Madaktari wanadai nyongeza za mishahara za hadi asilimia 300 na hali bora za kazi walioahidiwa katika makubaliano ya mwaka 2013. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na seneta maalum wa kaunti ya Nakuru, Paul Njoroge, na kumuuliza kwanza nini kinaendelea hivi sasa kuhusiana na mgomo huo.
Ni kama wenyewe hawataki kuingia kwa mazungumzo, na pia madaktari wenyewe wameshindwa kutokuwa na utu, kwa sababu watu wanaendelea kukufa. Pande zote mbili zimeng'ang'ana kabisa, na haswa ikizingatiwa ya kwamba majuzi wakati naibu wa rais alipokuwa anahojiwa na television moja ya Citizen, yeye mwenyewe inaonekana hata msimamo wake bado ni mkali sana katika mambo ya kuzungumza na madaktari, na hivyo imefanya hili jambo kuwa ngumu sana, kwa sababu alinukuliwa na tulimsikia vizuri sana akisema haoni hata kidogo hiyo pesa ikiongezewa hata kidogo. Na ikizingatiwa ya kwamba pesa ambazo zinazoibiwa katika nchi hii, ujue ni pesa mingi sana. na kwa hivyo pesa ambazo haziwezi kutoshanishwa na mioyo ambayo inapotezwa na wananchi wa nchi hii. Hili ni jambo ambalo saa hii badala ya kuwa tunazungumzia mambo ya bill ambayo inapitishwa mlango wa nyuma, tumekuwa tunazungumzia mambo ya mahospitali kwa sababu ya wagonjwa ambao wanapoteza maisha yao katika nchi hii.
Na madaktari sio walikuwa wamesema wanarudi kazini kwa sababu ya kibinadamu, je, wamerudi wote au ni idadi ndogo?
Hawajarudi kwa sababu wakati ule unajua kulikuwa na kisanga ambacho kilikuwa kimetokea kule Naivasha ambako watu walipoteza maisha, watu karibu 30 ama 40 na kitu. Na kwa hivyo wa madaktari walirudi ya kuokoa maisha wakati ule, lakini hakukuwa kumepatikana suluhisho. Kwa hivyo nafikiria wakati huu na nitamshauri rais wetu pamoja na naibu wake, huu ni wakati wa kuzungumzia mambo ambaye inawakumba wagonjwa ambao wako katika mahospitali yetu. Watu wanaendelea kukufa tunapoanza kupigana huku mambo ambaye sheria ambazo hazitufai hata kidogo, sheria ambazo zitaleta msukosuko mkali sana nchi hii ikipitishwa na ikishawekwa kidole. Watu wa makanisa wenyewe wamekataa hiyo sheria na pia mashirika yasiyo ya serikali, na kwa hivyo mimi natarajia Mungu akipenda rais mwenyewe ataweza kusikiza, kwa sababu hata yeye mwenyewe vile namjua ni mpenda watu. Rais mwenyewe hana maneno, lakini kile kinapomshinda ni wakati naibu wake anatokea na mambo ambaye yanaleta furugu katika nchi hii.
Wewe kama senator, maseneta wenzako, wabunge wenzako, mkirudi katika mitaa yenu, mnaonaje hali hii kutokana na ukosefu wa huduma za afya kwa wananchi?
Ni jambo la kusikitisha sana, wacha nikwambie. Ni jambo ambalo linaudhi na linauma sana, kwa sababu hii tunaongea juu ya maisha ya Wakenya wengi kuweza kupoteza maisha kwa sababu ya kukosa huduma katika hospitali zetu za kiserikali.
Na ni hatua gani mnaweza kuchukua kwa wakati huu sasa, ikiwa kila upande unashika ngumu, wauguzi wamekataa, serikali inakataa, nini la kufanya kuweza kutanzua tatizo hili?
Unajua hilo ni jambo ambalo liko katika mikononi mwa magavana na pia katika mikononi mwa executive. Kwa hivyo serikali kuu unajua inaongozwa na rais pamoja na naibu wake. Na lile jambo ambalo linitia uoga ni wakati nilisikia naibu wa rais mwenyewe akisema hakuna pesa kama hizo wanaweza kupatiwa bila kusema kuna mazungumzo ambayo yataweza kuendelea.
Ni Senator Paul Njoroge wa kaunti ya Nakuru akizungumza na VOA Express. Na moja kwa moja tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inaonekana wananchi wanaoishi Beni, Kivu Kaskazini, wanasumbuliwa na matatizo ya moyo na akili kutokana na mauaji na vita vya kila siku, huku wengine wakisema ni kutokana na kushuhudia ndugu zao wakiuliwa kinyama. Austere Malivika na ripoti kamili.
Hapa tuko katika mji wa Beni, mkoa Kivu ya Kaskazini. Utakuta watu wengi ambao waishi kwa wasiwasi kutokana na mauaji ya kila siku, na wengine hata kupata ugonjwa wa akili na moyo, kwani familia zao ziliuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF. Hapa natembelea kituo cha afya cha Sepima ambako nakutana naye muuguzi Christine Katungu.
Pengine banakia kutana ke balichinja baliua bajirani hapo kushamba, baliwafukuza kushamba banavaua. Hivi leo tunasumbua na unakutana akili na furugana inachoka. Na vengi kabisa viko banafika hapa juu ya ile shida, juu ya kukosa bafeni tena maisha, kwa kuwa activity yabo principal don kazi yabo ya muhimu ni kulima tu shamba. Wapate hata mwae ya kuishi, banakosa bafeni namna gani? Hivi akili inafurugana.
Wengi miongoni mwa wagonjwa hao wanaopatikana katika kituo hiki cha afya wasema kwamba ndugu zao waliuliwa na waasi kwa mapanga pamoja na shoka, na ikawapelekea kushindwa kuyapokea.
Sasa wakati nyeba aliua ba wenye tulikuwa nabo,
banani njo baliua,
bali iko watu hapa wenye bali yaka bakuwa kwa watu ba uaji pale ba uaji bali ua watu kenzi mushamba yetu. Mara moja saa kuacha ile mashamba tunakuwa sawa wenye tuna kichwa kinavurugana, tunashtukia tupone kwanza hapa kwa kusaidiwa kwanza na dawa. Sasa hatujue kama tunaweza pata tena msaada gani yenye naweza acha tunaishi kudunia.
Hata hivyo kuna wale wanaojaribu kupata nafuu na wengine hali yao bado nzuri.
Magonjwa ya akili kweli ilikuwa na iko meleo batu banagonjwa mingi na banagonjwa mingi juu ya probleme tu moya ile ya kukosa usalama. Ajabu biko na magumu mengine ya maisha me kuogopa ile mauaji inasukuma akili furugani.
Wana usaidizi wowote kutoka kwa serikali?
Tunasema tu serikali watusaidie, watusaidie tu na wauaji wa maisha yetu ulikuwa kama yangose sasa babandiko wakakutana mama kule nyola chaka tunafika hapa. Wao walitaka kumuua sasa marama akebambia sema mpungi kwa mnyumba mukamate ayo basi musiniue. Mgonjwa mwenyenjo huyu hapa. Sisi tumemaliza pa miezi tano. Yeye atakuwa tu bie polepole.
Hata hivyo kanisa mbalimbali zinajaribu kuwatuliza, kuwapigia ngoma. Nikiripotia VOA Express, mimi ni Oser Malivika.
Asante sana Auster Malivika na kutoka DRC moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Hapa anaitwa Shannon anakuambia shida au sio mkamiti.
Meta boy at a party on his fingers car keys, always smile, I'm feeling naughty, wanna go out and get some air, love some trees, I'm feeling faded, wanna touch, ooh, this I'm crazy, wanna go home, maybe, 1, 2, 3, I'm at my door. No sooner had I walked in the shower when I saw him.
Haya msikilizaji, basi kibao shida hicho kutoka kwa Shannon. Ndivyo mambo yanavyokwenda hapa studio 15 za VOA Express ndani ya jiji la Washington DC. Idi, leo hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa.
Hali ya hewa nzuri kweli kweli, lakini ndio hivyo tena, mwaka 2016 unaondoka na tunakaribisha mwaka 2017 ambapo utakuwa ni mwaka wa uchaguzi kwa nchi ya Kenya. Sasa huku mswada wa mageuzi wa sheria ya uchaguzi ukijadiliwa katika bunge la Seneti katika kikao maalum baada ya bunge la taifa kuidhinishwa mswada huo, utata ambao unasababisha kubadili sheria ya uchaguzi itakayokubali kutumika kwa njia ya manyo katika uchaguzi badala ya dijitali, yani kutoka kwenye ule mfumo wa kutumia kompyuta na watu kuweza kupiga kura kwa kutumia mkono. Sasa Wakenya nao wanahisia tofauti kuhusu sheria hiyo ya uchaguzi.
Mimi kama Mkenya sifurahii vile Jubilee walifanya, kwa sababu hiyo ni concern ya wananchi wote. Na sisi wakati tulikuwa na shida tukatengeneza kamati ambayo ilifanya marekebisho haya na ikapitishwa na rais. Haikuwa vema wao wenyewe kuenda na kupitisha huu mswada bungeni bila kurudi kwa wale ambao waliongea kusini. Kwa sababu wale ndio walikuwa sauti ya wananchi. Kwa sasa walibulldoze, walitumia nguvu zao na namba zao ili kupitisha bila kuangalia hali ya Wakenya baadaye itakuwa namna gani. Kama kuna concern kweli kama hiyo kwamba kuna pale pengine hakuna network, kulikuwa na umuhimu wa watu kuketi na kuona zile sehemu ambazo hakuna network tutafanya nini. si kusema kwamba hati hizi vitu zikifeli. Wewe unaanza kusema kwamba mtu atakufa hata kabla hajazaliwa. Mtoto yuko tumboni na hajazaliwa, unasema mtoto akija atakufa. Hazijanunuliwa hizo gadgets. Iweje leo wewe wasema kwamba zikija zitafeli na zikifeli twende mbali? Kwanza hiyo ni suspicion kubwa sana kwamba wao wanataka hata zikija wasichokore, ziharibike, simkana zimeharibika. Kwa hivyo mimi napinga vikali sana na nasema Senate sasa hivi wanaketi, nataka watupe hiyo mswada mbali.
Viweka zote zikiwa mbili, sababu ya nini? Iwe ni backup nzuri ya kukiwa kume fail, sababu kuna zawaya hiyo kitu ya kufail. Stima saa zingine ina fail, na ikifail hatuna uhakika kama tutakatiza masaa. Lazima masaa ni yale yale, na iwe lazima iwe ni tarehe 8, inajua ni tarehe 8. Ikiwa itazidi hiyo upande ule wa 9 itakuwa null and void. Kwa hivyo waje iwe at least hata kama itaendelea iendelee mpaka saa ngapi? Saa 12 bila wanasema, ama saa 6 vile itakavyoendelea. Lakini wasije wakasema ati hakuna backup ilikuwa. Kuna mtu mwingine atarudi nyumbani ati sababu kuvote ama nini wala nini.
Kwa hivyo unasema kwamba kuwepo na mani na
kuwepo kwe zote mbili ziko isaidie zote mbili.
Najua wizi wa kura, wenda kuwe ni electronic ama ni manual. Kama ni wizi wa kura, wizi wa kura utakuwa kama Amerika wenyewe wanasema ziliibiwa na wao wanafanya nini electronically. Kwa hivyo wizi wa kura ni sisi tubadilike, tuseme sasa tunataka credible election, lakini si electronic kama manyo itazuia wizi wa kura uweko. Kila kitatufaa zaidi ndicho mzuri. Tukiwa kama backup tukiweka itatusaidia, afadhali hiyo. Kama tutaenda electronically na itatusaidia, basi. Lakini tuwe na system ambayo Wakenya wataweza kupiga kura, whether kuna mtandao ama hakuna, kwa sababu sisi tunaelewa hii mitandao yetu. Ta banki unaenda unakosa pesa kwa sababu ya mtandao. Naenda kwa huduma zingine unaambiwa hakuna uwezi kwa sababu mtandao hauko. Lakini wakiwa na backup ya manyu unasaidika. Kwa hivyo even election is better.
Naam, tukiwa tumetoka kwenye sikukuu ya Christmas na vilevile bado tunasubiri sikukuu ya mwaka mpya, ni vizuri tukaangalia katika upande wa mambo ya mapishi. Mapishi, unaweza kuokota vitu viwili vitatu kwa ajili ya mapishi.
Na sasa ni wasaa wa mapishi, ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy. Leo tunapikiwa chakula cha kiasili kabisa kutoka kule Moshi mkoani Kilimanjaro. Ni chakula gani?
Jina langu mimi naitwa Grace. Leo napika chakula cha nyumbani kule Uchagani. Kinaitwa makurukuru. Chakula hiki ni chakula ambacho yani kwa kweli mtu yeyote anaweza akala. Awe mgonjwa wa kisukari, awe ana pressure. Ni chakula ambacho kwa kweli kukipika, yani kwa wengine wanaona inachukua muda. Yani hakihitaji ile haraka haraka kama unavyobandika chakula chako haraka haraka. Yani kinatakiwa kipikwe taratibu na kwa uangalifu tu, kwamba unatumia mahindi ambayo hayajakobolewa, yale ambayo ni makavu. Unayachemsha, kabla hayajaiva unaongeza magadi yale ya asili. Unaweka kiasi, unayaloweka afu unaweka yale maji yake kiasi. Alafu utaona kwamba yamebadilika rangi, alafu unaendelea kuyachemsha. Unapoendelea kuyachemsha utaona tu kwamba yenyewe yanajimenya, kwamba hapo unatambua sasa kwamba mahindi yangu yameshakuwa tayari. Huku umeshaandaa maharage ambayo utaweka kule. Ukitaka mchanganyiko wako uwe mzuri, kidogo maharage yazidi. Unaipua yale mahindi, unayaosha yaliyoiva. Yale magamba yote yanatoka. Unayaosha sasa na maji masafi. Alafu unainjika tena jikoni. Unaweka na maharage sasa.
Maharage mabichi ama maharage ambayo tayari pia yalikuwa yamepikwa?
Maharage ambayo hayajapikwa, ni maharage mabichi tu, ni makavu ya kawaida. Unainjika jikoni tena mpaka yanavyoiva, unaongeza na chumvi kidogo. Yanaivia pamoja. Pia unatakiwa upike kwa ustadi kwamba uhakikishe kwamba hata maji yatakayobakia yatabaki kidogo tu au yatakuwa yamekauka kabisa. Na huku maharage yako yatakuwa yameshaiva, kwa sababu hapo mahindi si yalikuwa yameshaiva. Kwa hiyo tunachoangalia sasa ni yale maharage, kwamba yakishaiva unatoa maji yote. Ukishatoa maji yote au yatakuwa yamekauka, unaanza kusonga na mwiko, unasonga mpaka utakavyoona yameshikamana, inakuwa kama ugali vile, lakini sio ugali, kwamba ni mahindi na maharage. Unaweza sasa hapo itakuwa chakula chako ni tayari. Unaweza ukala kwa chai au ukanywa na maziwa. Utaenjoy kwa kweli. Ni chakula kizuri.
Hiki chakula hakiwekwi kitunguu, karoti wala pilipili hoho?
Hapana, hapana, uwezi kuweka. Yaani ni hivyo tu. Nilikuta wanapika hivyo na mimi nikaendeleza kupika hivyo. Ni kizuri, hata siku moja nikipika nikuletee kidogo.
Nitashukuru sana Grace. Na swala la magadi uliyaweka pale mwanzoni kwenye mahindi, yalitumika kwa nini?
Yalitumika ili kuweza kulainisha yale mahindi, kusaidia yale magamba yatoke.
Na kushukuru sana kwa chakula cha Kichaga.
Asante na shukuru Darahabu.
Au shushi mbege?
Mbege unaweza ukashusha kwa baadaye kidogo.
Ni chakula cha kiasili na tunaambiwa kwamba vyakula vya kiasili ni vizuri kwa afya. Kwa sasa tunahimizwa sana kula vyakula hivyo vya kiasili na leo Grace ametufunza kimoja wapo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Haya basi msikilizaji, baada ya kusikiliza upishi wa makurukuru kutoka huko Moshi, sasa tunaangalia yavumayo mitandaoni, ambapo ni mambo mazuri hii leo yameandaliwa na Idi Ligongo. Ananieleza ni kuhusu utaratibu wa upigaji kura unaotarajiwa kufanyika katika nchi ya Kenya mwaka ujao. Hali kadhalika kisa kingine hicho namwachia mwenyewe akuelezee manake. Ni katika yavumayo mitandaoni na VOA Express. Karibu Idi.
Naam, asante sana mkamiti kibayasi. Ni kwamba leo tunaanza na Mali Mwengu, ambapo kuna tukio la kustajabisha limetokea nchini Tanzania. Sasa tukio la kustajabisha ambalo limeripotiwa kutokea nchini Tanzania baada ya mtu mmoja kufariki dunia punde tu baada ya nyoka ambaye alikuwa kimbiliki kuuawa na watu. Tukio hilo lilitokea mjini Songea mkoani Ruvuma nchini Tanzania baada ya mtu mmoja kupanda bodaboda, yani ule usafiri wa pikipiki, akiwa na nyoka alimweka katika mfuko wa koti lake kubwa, na baadaye nyoka huyo kutoka na kuanza kumgusa dereva wa bodaboda ambaye alipogeuka alimuona nyoka huyo na kushtuka na kuamua kuruka kutoka kwenye pikipiki yake. Ndipo kundi la watu kujitokeza na kuanza kumuua nyoka huyo baada ya kumuuliza yule dereva kulikoni, mbona umeruka, na yeye kuambia kwamba mtu ambaye alikuwa amempakiza ana nyoka mkubwa. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba mmiliki wa nyoka aliwasihi watu hao kwa kuambia endapo watamuua nyoka huyo basi na yeye atapoteza uhai, jambo ambalo lilitokea. Maana
hapo nahitaji kufahamu vizuri, maanake huyo mtu na huyo nyoka wana uhusiano gani?
Uhusiano wenyewe bado haujafahamika kwa sababu mtu mwenyewe tayari ameshapoteza maisha, lakini ni kwamba alikuwa akitembea naye. Sasa mara baada ya watu hao kuanza kumuua yule nyoka, mmiliki ambaye alikuwa na nyoka huyo ambaye naye vile vile alikuwa katika eneo la tukio alianza kupoteza nguvu, kuanguka na kutoka mapovu mdomoni, na watu walipoamua kumfikisha katika hospitali ya mkoa wa Ruvuma alipoteza maisha. Daktari wakasema huyu mtu tayari ameshaaga dunia. Sasa kamanda wa polisi mkoa huo Zuberi Mombeji amethibitisha kutokea tukio hili. Kwa hiyo tukio hili sio matukio yale ya kutengeneza. Ni tukio halisi kabisa, limetokea katika mkoa wa Songea
na kuthibitishwa na vyombo vya usalama.
Sasa Leonard Kiaruzi anasema hii inastaajabisha sana, na inawezekana si masuala ya kishirikina bali ni mazoea baina ya mtu huyo na nyoka wake, kwa sababu hata hapa Marekani kuna watu wanahifadhi nyoka majumbani kwao kama vile wanavyohifadhi mbwa,
paka.
Kwa hiyo yeye anaamini kabisa inawezekana ni mshtuko mara kuona watu wamemuua kiumbe chake. Lakini habari nyingine ni inayovuma ni kuhusu muungano wa CORD nchini Kenya kufungua kesi mpya ya uchaguzi, ikitaka kuwepo kwa kikao maalum cha bunge kujadili mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo sasa hivi Kenya anashika hatamu kweli kweli, na umesikia hata kwenye hoja kwa hoja watu wanazungumzia juu ya uchaguzi,
hasa wakati ambapo nchi hiyo inaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2017.
Naam, basi kufika hapo ndo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga na tunakwambia alasiri njema kutoka hapa Washington DC.